La discuția de luni în această seară, Liviu Voina, profesor la SNSPA și directorul grupului de economie aplicată, despre discursul președintelui din Parlament vorbim acum și vom începe pe scurt. Vom avea un împrumut cu Fondul Monetar Internațional, domnule Voina, pentru că toată pledoarea președintelui pare să fi fost ținută în această direcție. Președintele, pe scurt, pentru cei care n-au ascultat, și-a rezumat discursul la câteva cuvinte, a spus așa: austeritate bugetară, solidaritate, astea sunt cuvintele cheie, asta ar putea fi soluția.
Bun, eu cred că avem nevoie de un împrumut, deși președintele nu a pus până la urmă punctul pe i în această seară.
În sensul că toată lumea se aștepta la o recomandare făcută Parlamentului,
la o solicitare
ca Parlamentul să-și asume și el responsabilitatea. Chiar au existat discuții politice că președintele încearcă să împartă în felul ăsta responsabilitatea cu Parlamentul. Iată că nu s-a întâmplat așa. De ce credeți?
Eu cred că este o confuzie aproape generală, inclusiv la nivel politic.
Adică?
Privind atât necesitatea împrumutului, cât și consecințele împrumutului, ca să nu mai vorbim de condițiile împrumutului. Punctul de plecare este greșit, și anume bugetul pe 2009, care este făcut pe o premisă super optimistă.
La ce vă referiți?
Deficitul bugetar de 2% nu se va realiza niciodată.
Ca să traducem asta, e vorba de banii pe care România îi cheltuiește în raport
plus
cu ceea
de cât încasează, da. Nu România, ci statul, doar statul român, da.
Exact.
În primul rând, veniturile bugetare este estimate la 33% din PIB, în condițiile în care anul trecut ele au fost 29% din PIB. Deci, într-un an de creștere economică masivă, tu n-ai reușit să treci de 30% din PIB, România n-a trecut niciodată în istorie de 32% din produsul intern brut și vrea într-un an de criză în care, în opinia mea, vom avea recesiune, în prognozele cele mai optimiste actuale vom avea creștere foarte mică, 1-2%, vrea să facă încasări mai mari decât în anii trecuți. Nu se va întâmpla asta.
Deci, dumneavoastră, spuneți, premiza e nerealistă, cel puțin plecând de la acest 2% deficit.
Deci noi trebuie să acceptăm, în primul rând, un deficit mai mare.
Cât? UE l-a evaluat la 5, dacă nu mă
înșel. Nu, UE l-a evaluat la 7,5 și l-a evaluat destul de corect, pentru că deficitul bugetar, cer scuze dacă sunt un pic cam tehnic, se compune din două componente, structural și ciclic. Ciclic este ceva conjunctural, care sigur se reglează pe câțiva ani. Structuralul este cel care contează. Anul trecut, de exemplu, când am terminat cu un deficit de 5,2, de fapt deficitul structural al României a fost 6,6% din PIB. Deci noi ne îndreptăm, suntem de fapt în zona lui 7% deficit bugetar, care va ieși la iveală într-un an de criză. Și acesta este primul an de criză.
Domnule Voina, dar toate acestea...
Deci noi
la
de asta
urmă...
trebuie să finanțăm acest deficit, pentru că la 2%, întrebarea este firească, de ce ne trebuie fondul ca să finanțăm un deficit de numai 2%? Nu ne trebuie la 2%. Problema e că deficitul nu va fi 2%, va fi între 4 și 7, mai degrabă spre 7.
Bun,
și atunci de asta ne trebuie fondul, dar fondul, aici este un întreg cerc vicios. Avem nevoie de fond, dar la un deficit mai mare. Asta este ideea. Măcar un 4% să agrem cu fondul, pentru că altfel, dacă avem și împrumutul cu fondul și deficitul de 2%, ne batem singur cu ei în talpă, pentru că fondul va veni și va spune: a, nu faceți veniturile și nu le facem, atunci nu efectuați nici cheltuielile prevăzute, inclusiv cele de protecție socială, și implicit amploarea recesiunii va fi mult mai severă.
Dar, după părerea dumneavoastră, discursul președintelui anunță un acord cu FMI, îl justifică?
Mie mi s-a părut că a lăsat deschise mai multe opțiuni.
Adică?
Și că acordul cu fondul de acord și părea că se îndreaptă în această direcție, dar nu, încă o dată, nu mi s-a părut că a pus punctul pe I. Pe de altă parte, s-a dat această soluție de austeritate, s-a vorbit că practic am putea pe undeva să ne finanțăm și singuri, există bani disponibili pe care nu-i folosim, acolo...
E vorba de o sumă pe care, sau o cifră pe care Traian Băsescu a pronunțat-o, 9 miliarde de euro, bani nefolosiți, a spus șeful statului, bani luați de la BERD, de la BEI, de la alte instituții de creditare.
Aceia nu sunt totuși bani câștigați la loto, adică ei sunt bani cu o dobândă pe bază de împrumut. Deci o accesare a acelor bani înseamnă automat o creștere a datoriei publice și implicit o creștere a deficitului, pentru că te-ai să previzionezi în deficit plata acelei datorii. Mai mult, acei bani sunt pe proiecte. Eu nu am verificat suma, probabil că e corectă, dar acei bani sunt pe proiecte. Ori fondul, și aici lumea trebuie să înțeleagă, este o diferență fundamentală, fondul nu dă bani pe proiecte, cum dă Uniunea Europeană sau băncile de investiții. Fondul dă bani pentru finanțarea deficitului, pur și simplu. Ai cheltuit mai mult decât ți-ai permis, mai mult decât ai încasat. Pentru această gaură, fondul te finanțează.
Dar de ce spuneți, domnule Voinea, că președintele Traian Băsescu pare să fi lăsat deschise mai multe opțiuni, cât iată, vă citesc din discurs: în aceste condiții, România are nevoie de o centură de siguranță care înseamnă un împrumut extern. Uniunea Europeană, a spus șeful statului, a pus la dispoziția statelor membre intrate în ultimii ani suma de 30 de miliarde de euro în 2 ani și aici e fraza cheie: în momentul de față, spune Traian Băsescu, România poate accesa banii de la UE, dar condiția pe care Uniunea Europeană o pune este parteneriatul cu Fondul Monetar Internațional.
Inclusiv în această frază pe care, sau în aceste două paragrafe pe care le-aș citit, apare o confuzie. Acei 30 de miliarde care nu sunt pentru noi, sunt pentru mai...
toată lumea.
Sunt pentru toată lumea. Încă o dată, nu privesc finanțarea deficitului, ci privesc proiecte pentru IMM-uri. Deci e altă mâncare de pește. De asta mi s-a părut și mi se pare în continuare că este o confuzie destul de mare la toate nivelurile clasei politice privind acest împrumut cu fondul. Deci, încă o dată, noi avem nevoie de împrumut cu fondul numai dacă acceptăm că deficitul va fi mai mare. El va fi cu siguranță mai mare, asta e, pe de altă parte e o certitudine economică. Deci noi avem nevoie de împrumut cu fondul nu pentru o austeritate, ăsta este paradoxul, ci pentru dezvoltare. Deci, de data aceasta, împrumutul cu fondul ar permite să ne finanțăm un deficit mai mare, care ar permite o reducere graduală a cheltuielilor și o creștere graduală a veniturilor. Alternativa este să tăiem foarte brutal din cheltuieli, foarte mult, ceea ce unul la mână nu se poate, există o inerție a cheltuielilor publice, dai oamenii afară, oamenii te dau în judecată și câștigă, dai oamenii afară, oamenii obțin plăți compensatorii și cel puțin un an de zile te costă poate mai mult decât dacă îi țineai în serviciu. Unul la mână avem această inerție și doi la mână, presupunând că s-ar putea totuși să faci această reducere, ea înseamnă practic aruncarea țării într-o recesiune brutală, pentru că avem deja o reducere a consumului privat, lumea consumă mai puțin, firmele se împrumută mai puțin și consumă mai puțin, deficitul de cont curent se va reduce pe această cale, să nu le confundăm contul curent cu deficitul bugetar. Ei bine, dacă mediul privat nu mai consumă, dacă brusc nici guvernul nu mai consumă, înseamnă că nimeni nu mai consumă în țara asta.
Bun, dar aici suntem într-o contradicție și într-o fundătură totală, dacă e să luăm de bună ce spuneți acum. Și vă spun de ce. Iată, tot Traian Băsescu spune în Parlament următorul lucru. Din cele 300.000 de locuri de muncă, mai mult de jumătate sunt în sectorul public înființate în ultimii ani. Veniturile din sectorul public au crescut de la 5% din PIB în 2004 la 8% în 2008. Acolo. Păi dacă nu ne putem atinge de cheltuielile astea pentru că scade consumul, ce facem? Rămânem cu ele așa mari?
Nu, ele se pot reforma. În primul rând, acolo cred că e vorba de cheltuieli, nu de venituri. Cheltuielile cu personalul care, într-adevăr, au crescut de la chiar sub 5% în luna octombrie, de exemplu, 2004, până la aproape 8% în prezent. Dar atenție, au crescut în 4 ani, eu nu vreau să fac comentarii politice, dar au crescut în 4 ani de guvernare, totuși de dreapta, care a impus niște politici prociclice.
Ce înseamnă asta?
Când economia crește, tu accelerezi. Deci când arde foc un sobă, tu mai pui torn gaz pe foc. Sigur că o să ardă cu o vâlvătaie mai mare, dar mai repede. Acum noi ne confruntăm cu riscul de a avea tot politici prociclice, în sensul invers, adică când economia intră în recesiune, noi îi mai punem o dată piedică, îi mai punem frână. Nu așa se face, este și toate celelalte țări și europene și Statele Unite adoptă politici anticiclice. Adică atunci când economia intră într-o fundătură, încearcă să o stimuleze. Noi am stimulat economia când nu avea nevoie de acest stimul. Acum nu trebuie să o faultăm când economia are nevoie de un stimul. Sigur că e o balanță foarte fină
poate
aici.
Poate că nici celelalte țări care adoptă aceste măsuri corecte, cum spuneți dumneavoastră, nu au problemele României, în sensul că n-au problema unui aparat de stat supradimensionat care consumă foarte mult.
Să vedem de unde s-a pornit. În 2005 am avut o reformă fiscală bazată pe cotă unică și această reformă nu a adus mai multe venituri la buget, iată, suntem tot în jurul 30% din PIB și mai mult decât atât a adus mai mulți angajați în aparatul, inclusiv în aparatul Ministerului de Finanțe. Deci, cum a eficientizat ea sistemul? Trebuie să recunoaștem ce nu a mers bine. Mă întrebați înainte ce să facem, să reducem aceste cheltuieli. Da, să le reducem, dar gradual. Soluția este graduală la această criză. Oricum, criza nu va trece mâine, nu va trece nici săptămâna viitoare și, în general, nu va trece criza în România, criza care este abia la început, nu va trece înainte să treacă în Austria, în Germania, în Italia, care sunt principalii noștri parteneri și comerciali și de investiții. Noi ce putem să facem este să facem acele reforme structurale, dar graduale. Ele nu s-au făcut 20 de ani, nu se pot face într-o lună sau într-o săptămână. Da? Înseamnă graduală creșterea veniturilor, inclusiv prin creșterea impozitării unor categorii de populație și graduală reducerea cheltuierilor, inclusiv prin, de exemplu, public. În sectorul public, inclusiv, de exemplu, prin plafonarea veniturilor bugetare. Asta ar fi o soluție mai bună decât, de exemplu, interzicerea cumulului pensiei cu salariu, care oricum a fost deja odată respinsă de Curtea Constituțională. Și pentru a ne permite această abordare graduală, avem nevoie de niște bani să trecem această perioadă 2-3 ani, niște bani cu împrumut de la fond. Asta e toată filozofia în esență. Nu e în ordine, după părerea mea, să contrapunem austeritatea cu banii de la fond. Ele merg împreună până la urmă, doar că e o ajustare ceva mai graduală dacă avem niște bani cu care să depășim o perioadă dificilă.
Bun, ce ar trebui să înțeleagă ascultătorii după discursul președintelui în Parlament, unde Traian Băsescu le-a vorbit despre reforme profunde în sistemul de sănătate, de educație, reforma administrației publice, asta a spus șeful statului în esență, ne așteptăm la concedieri, la disponibilizări masive în
cel puțin
sectorul
în sănătate
bugetar.
Și în educație ar fi o greșeală, pentru că și în general, în condițiile în care sectorul privat dă oameni afară, dacă și sectorul public dă oameni afară în această perioadă, oameni de care chiar e nevoie, pentru că sunt, nu poți să dai cu barda așa, să ieși 20% am redus de peste tot, cum spune guvernul. Pentru că poate într-un spital sau într-o școală la țară deja e un singur cadru medical sau un singur profesor. Ce îi reduci? 20% din el? Îi tai o mână? Ce îi faci? Deci nu trebuie să ajungem la abuzuri sau la absurdități aici. Sunt agenții care se pot tăia cu totul. Sunt ministere care s-au înființat după decembrie 2004, mai degrabă nejustificat decât justificat. Austeritatea, dacă este de ei, să fie pentru toată lumea, dar și aici este o problemă, nu în mod egal, pentru că nu toată lumea e la fel de bogată, nu toată lumea a consumat la fel de mult în anii trecuți, deci nu toți trebuie să strângem cureaua, că unii au strâns deja cureaua 20 de ani, nu mai au de unde să o strângă.
Ne întoarcem puțin la acordul de împrumut cu Fondul Monetar Internațional, cam de câți bani ar fi nevoie, domnule Voinea, dacă acest împrumut s-ar încheia?
Există o estimare indirect, așa, a Băncii Mondiale, care spune vreo 10 miliarde de euro este necesarul de finanțare a României neacoperit. Adică e o formulă de calcul destul de simplă, nu plictisesc acum ascultătorii. Ideea este că vreo 10 miliarde s-ar putea să, asta într-o ipoteză optimistă și anume aceea că băncile străine nu-și retrag banii din România. Pe de altă parte s-ar putea să nu avem nevoie de toată această sumă, dar este bine să avem deschisă o linie de finanțare din care dacă este nevoie să tragem bani, speculatorii străini să știe că la o adică România are cu ce bani să se apere de o speculație valutară. Noi nu avem un împrumutător de ultimă instanță, așa cum de exemplu Bulgaria are, deși Bulgaria nu e un exemplu de stabilitate macroeconomică, dar acordul cu fondul pe care ea nu l-a repudiat ei o conferă oarecare siguranță. Deci noi avem nevoie, în opinia mea, de o linie de finanțare în jur de 10 miliarde. Nu e obligatoriu să o folosim în întregime.
În timpul discuției cu cititorii Hot News, spuneați că există deja țări care au încheiat un acord mix cu femei.
Ungaria, Letonia. Ungaria a primit 10 miliarde, ceea ce la nivelul PIB-ului ei este chiar mai mult decât ar avea nevoie România. Letonia a primit 7 miliarde și jumătate, ceea ce e o treime din PIB-ul.
Prin urmare, există precedent în UE.
Există precedent al unui pachet mixt Uniunea Europeană, Fondul Monetar, unde, ca să dau exemplu Letoniei, fondul, de exemplu, a acceptat un deficit mai mare decât deficitul din 2008 pentru 2009.
Am avut și o mică, să-i spunem, controversă de ordin tehnic între lideri politici. Fostul premier Călin Popescu Tăriceanu, imediat după discursul președintelui Traian Băsescu, i-a reproșat președintelui că nu spune adevărul atunci când susține că banii disponibili de la Uniunea Europeană sunt condiționați de un acord cu FMI. Până la urmă, cum stau lucrurile? Sunt sau nu condiționați?
Formal, sigur că nu există o astfel de condiționare, dar informal ea este și motivul este absența capacității Uniunii Europene de a verifica în practică implementarea acordurilor de împrumut. Deci Uniunea nu are un braț de supraveghere, nu are această schemă cu misiunile, cum vine fondul cu misiunile fondului prin care verifică dacă s-au îndeplinit sau nu condițiile din acord. Deci Uniunea are nevoie și merge împreună cu fondul tocmai pentru această capacitate a fondului de a superviza îndeplinirea condițiilor.
Într-un interviu pentru ziarul Gândul, domnul Joan spunea așa: eram ambasador în America și mi-aduc aminte cum pe altarul stabilității macroeconomice tot restul economiei și al protecției sociale a fost sacrificat cu răceala chirurgicală a macroeconomiștilor de la FMI. Și urmează o pledoarie împotriva unui acord, spunând că din punct de vedere social nu e cea mai bună soluție.
Fondul s-a mai schimbat pentru că a înțeles și el că este nevoie și de protecție socială în paralel cu măsuri de reformă structurale. Eu cred că un acord acum ar fi diferit totuși de acel moment. Avem și noi o altă capacitate instituțională totuși. PIB-ul României atunci era 40 de miliarde de dolari, acum este 140 de miliarde de euro, deci discutăm totuși de o altă anvergură.
Deci spuneți că nu s-ar încheia un acord în condițiile drastice în care se încheiau acordurile acum 10 ani? Sau?
Depinde cine îl încheie. S-ar putea să încheiem un acord prost cu fondul, nu neg. Dar eu cred că totuși, și s-a văzut și în cazul Ungariei și Letoniei, condițiile sunt ceva mai lejere, în sensul că este evident că într-o perioadă cum este aceasta de criză globală, nu e criză doar într-o țară sau în două țări, ai nevoie de stimularea economiei. Altfel, dacă aplici numai măsuri draconice de reduceri, nu vei reuși să ieși din această groapă.
În extrema cealaltă îl găsim pe Teodor Stolojan, PDL, fost premier, care spune așa că alegerea e cunoscută de mult, și se întreabă retoric, referindu-se la acordul cu FMI, și spune că practic nu există altă soluție. Chiar așa e? Nu există altă soluție?
Deci există și soluția să reducem foarte mult cheltuielile. V-am spus că mie mi se pare nerealistă într-un timp extrem de scurt. Asta însemna și o recesiune mult mai severă decât, acum să nu ne păcălim, oricum vom avea recesiune în 2009, dar e posibil să o mai indulcim. Însă totuși este interesant că s-a ajuns aici din cauza unui consum excesiv guvernamental care s-a făcut în ultimii 4 ani. Cel puțin 2 din numele pe care le-ați pomenit dumneavoastră aici au contribuit la politica economică din ultimii 4 ani. Deci sunt politicile fiscale și bugetare ale perioadei 2005-2008 și aici nu pot să desparți 2005-2006. Nu a fost o perioadă de austeritate sau de cheltuieli moderate și după aia 2007-2008 a fost brusc o perioadă de expansiune. Sigur, au crescut pensiile mai mult decât în anii precedenți, dar în afară de aceasta, politica fiscală a rămas aceeași, salariile funcționarilor bugetari au crescut cu 80% pe ansamblu ultimilor 4 ani. Deci este vorba de un consum public exagerat într-o perioadă în care nu trebuia să se facă asta, trebuia să se facă economii. să faci acum economii chiar de către cei care atunci au fost au avut o altă politică, este un pic, mă rog, mie mi se pare un pic exagerat. Soluția, încă o dată, acum, în această perioadă, este abordarea graduală și un împrumut extern de la Fond plus Uniunea Europeană, tocmai pentru a ne permite această abordare graduală.
Liviu Voina, profesor la SNSPA și președintele grupului de economie aplicată. Ultima chestiune, foarte pe scurt. Adversarii politici ai președintelui au reproșat că au venit în Parlament cu un discurs de prim-ministru. Ca economist vă întreb, din punct de vedere strict tehnic, un astfel de tablou, în cifre, al României în situație de criză, cine trebuia să-l prezinte? Șeful statului sau primul ministru?
Nu vreau să fac comentarii politice, dar cred că era mai degrabă responsabilitatea guvernului și oricum tabloul nu este complet pentru că nu prezintă estimările sau nu critică estimările prea optimiste pentru 2009.
Realizate de către guvern.
Realizate de către guvern. Președintele, cred eu, că dacă a venit în Parlament, trebuia să ducă până la capăt demersul și să ceară ceva, să propună ceva Parlamentului.
Și ce putea propune?
Aprobarea unui acord. Sigur că deocamdată nu l-avem pe hârtie.
Un acord, să-și dea acordul de principiu Parlamentul în favoarea unui împrumut cu fondul monetar.
Extern, da. Poate pe principiu că Parlamentul a aprobat și nivelul de îndatorare externă prin legea bugetului. Oricum, pentru un nou, atenție, pentru un acord cu fondul va fi nevoie de o rectificare bugetară și de o trecere prin Parlament. Deci nu cred că va fi suficientă o ordonanță de urgență, pentru că va fi vorba de o modificare substanțială a bugetului.
A fost Liviu Voinea, profesor la SNSPA și directorul grupului de economie aplicată la discuția de luni.